Сьогодні п'ятниця, 18 лютого. З вами ведучий Олександр Лещенко. Доброго ранку. І розповімо у програмі про таке. У парламенті України чекають на прем'єра Миколу Азарова.
2 години на місяць, я думаю, що у нас може і повинно, і буде відбуватися таке спілкування.
Згортання демократії в Україні стає однією з головних перешкод на шляху євроінтеграції, стверджує голова представництва німецького фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге.
Європейський Союз зараз вже відкрито говорить об тому, що в Україні є проблеми з демократією.
Від початку року українцям заборгували 2 мільярди гривень на лікарняні. Водночас є бізнес на фальшивих лікарняних.
Ні лікарні, ні поліклініки ніколи не скажуть, так, ми видали фіктивний лікарняний.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Дякую, Сашко. Доброго ранку. Про українсько-російські відносини доповідатиме сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр України Микола Азаров. На так званій «годині уряду» народні депутати ставитимуть питання всьому керівному складу Кабінету міністрів. Більше про це слухайте далі у «Ранковій свободі». Європейський парламент закликає російську владу зробити все від неї можливе для встановлення в країні незалежної судової системи. Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо дотримання прав людини в Росії. Серед гучних справ, які викликають стурбованість європейських депутатів, це вбивство адвоката Станіслава Саркелова і журналістки Анастасії Бабурової, а також вирок суду у другій справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Сьогодні в Бахрейні поховають 4 протестувальників, що загинули під час демонстрацій в Бахрейні. За словами оглядачів, це може призвести до нових сутичок з поліцією. Всі 4 загиблих померли, коли урядові війська розганяли демонстрантів з центральної площі столиці Манами. Під час цих ранкових сутичок в четвер поранення отримали понад 200 людей, кількох осіб вважають зниклими безвісти. Люди, які вийшли на вулиці Лівії, Ірану і Бахрейну, вимагають повалення урядів своїх країн. У Бахрейні після розгону силами безпеки опозиції армія взяла під контроль центр столиці. Військові також оголосили тимчасову заборону на проведення масових акцій. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун напередодні заявив, що насильство викликає в нього глибоку стурбованість і закликав лідерів Бахрейну провести політичні реформи.
Багато молодих людей тут розчаровані, що не можуть знайти гідну роботу. Свобода вираження, свобода зібрання, свобода висловлювань повинні бути повністю їм гарантовані. Ці свободи значною мірою зневажали в цьому регіоні. Це урок, якому лідери країни мають вчитися і впровадити якомога швидше зміни.
Припинити насильство закликала у Вашингтоні також держсекретар США Гіларі Клінтон. Я зателефонувала своєму колезі в Бахрейні і поділилася з ним нашою стурбованістю діями сил безпеки. Я акцентувала на важливості того, що ці жалобні процесії, молитви не повинні бути затьмарені насильством. Бахрейн є стратегічним партнером Вашингтона. Тут знаходиться база 5-го флоту США. Зростання світових цін на продукти – головна тема дводенної зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків групи 20, яка відкривається сьогодні в Парижі. І в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи футболісти харківського металіста поступились вдома німецькій команді «Байер» з рахунком 0-4, а київське «Динамо» в гостях виграло турецького «Башекташа» 4-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як очікується на сьогоднішнє засідання Верховної Ради, завітає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він буде присутній на так званій годині уряду в парламенті, коли народні депутати мають змогу поставити запитання очільникам міністерств. Напередодні спікер Верховної Ради Володимир Литвин надіслав глави уряду листа, де попросив прем'єра забезпечити присутність всього складу Кабміну на засіданні Верховної Ради у п'ятницю. Як очікується цього разу ключовою темою години уряду будуть українсько-російські відносини. З подробицями Олена Римовська.
З ідеєю зібрати весь Кабінет міністрів на засіданні Верховної Ради спікер парламенту Володимир Литвин виступав неодноразово, однак категорично на вимозі з'явитися на засідання всьому складові Кабміну Литвин наполіг напередодні на засіданні Погоджувальної Ради. Він заявив, що надіслав листа прем'єрові Миколі Азарову і очікує всіх очільників міністерств і главу уряду в тому числі на засіданні 18 лютого.
Просив би, щоб не присилали заступників і щоб всі раптово у п'ятницю не їхали у відрядження, особливо спілкуватися з народом. 2 години на місяць, я думаю, що у нас може і повинно, і буде відбуватися таке спілкування.
У коментарі для Радіо Свобода прес-секретар глави уряду Віталій Лук'яненко підтвердив, що Микола Азаров має намір бути присутнім на засіданні. Однак ніяку доповідь для години уряду прем'єр не готує, говорить Віталій Лук'яненко.
Буде доповідь від уряду, відповідне доручення на підготовку формування народних депутатів прем'єр-міністр дав, але просто не передбачалося регламентом цієї години уряду виступ прем'єр-міністра.
Попередньо в парламентському комітеті з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради припускали, що уряд доповідатиме по проекту пенсійної реформи. Однак надвечір четверга з'явилася офіційна інформація, що тема години уряду – українсько-російські відносини. Тим часом в парламентській опозиції сподівалися, що Кабінет міністрів буде готовий до запитань по динаміці фіскальних показників економіки, говорить народний депутат від БЮТ, голова опозиційного уряду Сергій Соболєв.
Те, що сталося в перший місяць року з економічними показниками, і те, що відбулося за підсумками минулого року, на кінець до надруковані статистичні дані провалу бюджету, все інше дає підстави нам дуже жорстку розмову провести з діючим урядом.
Годину уряду проводять в українському парламенті щоп'ятниці. Однак зазвичай ані прем'єр-міністр, ані навіть очільники міністерств на такі засідання не з'являються. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Україна – це держава, чиї керівники охоче відвідують європейські столиці, але при цьому з острахом дивляться на Москву. Такого висновку дійшли політологи з України, Росії та держав ЄС, які на зустрічі в Києві спробували спільно скласти портрет України. На цій зустрічі побували кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За рік президентства Віктора Януковича пріоритети зовнішньої політики України змінились. Згідно з новою стратегією зовнішньої політики, українська держава серед іншого відмовилась від членства у НАТО, закріпила статус стратегічного партнерства з Росією та Китаєм. Водночас підтверджено незмінність курсу на євроінтеграцію. У планах влади отримати для України політичну асоціацію та створити зону вільної торгівлі з ЄС уже цього року. При цьому не варто забувати, у середині ЄС є чимало своїх проблем, і саме Україна допоможе їх розв'язати, відзначив київський політолог Валерій Чалий.
Українці є ресурсом для подолання демографічних проблем. Є багато проблем, які існують в найближчій перспективі. Вони стосуються і безпеки, і економіки, і енергетики. Але я впевнений, що магістральний шлях європейської інтеграції вибраний правильно. І тому абсолютно природньо, що сьогодні і діюча влада, і в цілому населення підтримують цю ідею.
Тим часом українські та західні експерти інформують про ризик авторитаризму в Україні, про загрозу для української демократії. Голова представництва німецького фонду Конрада Аденауера у Києві Ніко Ланге каже.
Європейський Союз відкрито каже, що в Україні наявні проблеми з демократією. Така тенденція перешкоджатиме і гарним взаєминам між Києвом та Брюсселем і під час наступних раундів інтеграційних переговорів між Україною та ЄС.
Старший радник посольства Росії Віктор Кочаков вважає, євроінтеграція України не завадить поглибленню співпраці між Києвом і Москвою.
Маленька ремарка стосовно пересічних українців. Так, і в питанні євроінтеграції, і в питанні поглиблення взаємин з Росією українці зацікавлені найбільше у 2 позиціях. Це вільне пересування та вільне працевлаштування. Для влади у Брюсселі, Києві та Москві це важливе питання.
Учасники круглого столу відзначили, що на перешкоді як нормальному розвиткові українсько-російських стосунків, так і на євроінтеграційному шляху України стоять корумпованість української політичної, судової та економічної систем. Для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Від початку року українцям заборгували 2 мільярди гривень компенсацій за лікарняні. Про це заявила за повідомленням агенції «Українські новини» колишній міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. А чинна влада знайшла цьому пояснення. За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Вадима Копилова, затримка з виплатою лікарняних пов'язана з численними випадками видачі фальшивих листів непрацездатності. Про борги за лікарняні розповідає Надія Шерстюк.
1 січня цього року парламент ухвалив закон про єдиний соціальний внесок, який зобов'язав роботодавця сплачувати податки до єдиного пенсійного фонду, гроші з якого потім розподіляються між 3 фондами, в тому числі і фондом соцстрахування, з якого, власне, і сплачуються лікарняні, пояснює екс-міністр економіки Сергій Тірохін.
В зв'язку з тим, що що в пенсійному фонді сьогодні велика дірка. Уряд сьогоднішній не покриває цю дірку за рахунок бюджетних коштів. Всі ці гроші приходять до пенсійного фонду. І після того пенсійний фонд їх, м'яко кажучи, зжирає. І це все ще раз говорить про недолугість тих соціальних реформ.
В Україні змінилася система оплати лікарняних. Якщо раніше протягом 5 днів працівникові платило підприємство фонду заробітної плати, а потім фонд соціального страхування компенсував це, то тепер роботодавець змушений відкривати спеціальний рахунок, зауважує Оксана Григорівна, голова представництва однієї з іноземних компаній.
Зараз це ще не зовсім добре функціонує, не дуже добре налаштоване. Лікарняний принесли, дехто, не знаючи, що не потрібно поспішати і там нарахували, наприклад, повністю, а оцей взаєморозрахунок ще немає схеми вимальованої. Підприємство вимушено чекати, так, за законом 10 днів, але насправді, кажуть, що цей період розтягується найбільше.
Отримати фіктивний листок непрацездатності нині нескладно. В інтернеті безперешкодно можна знайти фірми, які приторговують фальшивками. Тим більше, що українське трудове законодавство не дозволяє звільнити співробітника, який перебуває на лікарняному. Цим і зловживають нечесні працівники. На 100% компенсацію за лікарняне можуть розраховувати батьки, які доглядають за хворими дітьми до 14 років, а також чорнобильці усіх категорій. На 80% від середньої зарплати мають право робітники зі стажем від 5 до 8 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Працівникам Чорнобильської АЕС та зони відчуження затримують зарплату. Працівники станції кажуть, що це найдовша затримка за 10 останніх років і не виключають, що вона може вплинути на безпеку об'єктів станції. Профспілки атомників пояснює затримку бюрократичної тяганини. В адміністрації зони відчуження запевняє, що днями проблему вирішать. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
Мешканець міста Славутич, інженер з експлуатації Чорнобильської АЕС Олександр Клименко досі не отримав січневої зарплатні. До середини лютого йому видали лише третину його ставки, не давши жодних пояснень. І в такій ситуації опинилися близько 3,5 тисяч персоналу ЧАЕС та працівники зони відчуження, розповідає Олександр Клименко.
Уряд на кожному кроці декларує про стабілізацію, про зменшення заборгованості. А тут виходить, що навпаки. Така відомий об'єкт, як Чорнобильська атомна станція, і заборгованість. На сьогоднішній день нічого нам не відомо, коли це буде виплачено. Уряд тисне на адміністрацію станції, щоб скоротили бюджетні витрати. Тобто скоротили частково персонал, всякі доплати, надбавки, навіть спеціальний наказ виданий на станції з цього приводу.
Олександр Клименко відзначає, що подібної затримки зарплатні не було з 2001 року. Він говорить, що через затримку погіршується настрій у колективі, а оскільки у сховищах станції досі є ядерне пальне, то людський фактор може становити небезпеку. Більші або менші затримки заробітної платні відбуваються щороку через хиби механізмів надходження коштів із бюджету, констатує представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін.
Це чисто бюрократична проблема.
Це суто бюрократична проблема, яка виникає щороку. Щоразу в січні потрібне оформлення нових документів. Ми вважаємо, що працівник не повинен потерпати від того, що десь хтось щось не підписав. Гроші в державній скарбниці на це начебто є, але досі не оформлені потрібні документи.
Не були оформлені відповідні документи.
Радіо «Свобода» звернулося до адміністрації зони відчуження, який є департаментом МНС. Днями працівники ЧАЕС отримають усю заробітну платню за січень, запевнив керівник адміністрації Дмитро Бобро.
По-перше, це не повинно вплинути на безпеку. В будь-якому разі, якщо є якісь загрози для безпеки, вводяться в дію так звані аварійні плани. Те, що стосується заробітної плати, вона зараз буде виплачена. Тобто кошти ДСП ЧАЕС отримала.
Працівники станції та профспілкові діячі відзначають, що причиною проблем є те, що нині Чорнобильська атомна фінансується із загального фонду бюджету. Вони пропонують поновити систему, за якою станція отримувала кошти зі спецфонду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. Доброго вам усім ранку. У студії ведучий Олександр Лащенко. На календарі 18 лютого, п'ятниця. І далі в програмі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах правоохоронці повідомляють про ліквідацію потужного угруповання гангстерів.
Вірменська сила, на відміну від інших кримінальних угруповань, таких як італійська мафія, не мала чітко визначеного лідера.
Бельгія поставила рекорд, проживши без уряду 250 днів.
Одна бельгійська сенаторка, подібно героїні античної комедії, закликала колег утриматися від сексу, допоки не з'явиться новий уряд.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Для України транзит венесуельської нафти до Білорусі принесе посилення її іміджу надійної країни-транзитера в очах іноземних інвесторів.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Про українсько-російські відносини доповідатиме сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр України Микола Азаров. На так званій годині уряду народні депутати зможуть поставити питання всьому керівному складу Кабінету міністрів. Служба безпеки України викликала на допит історика, директора Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Тюрмана-Лонського Руслана Забілого. У повідомленні Центру досліджень визвольного руху йдеться, що слідчий СБУ впродовж 5 годин допитував Забілого, а вилучені у вересні минулого року комп'ютер і жорсткі диски історику досі не повернули. Сьогодні в Бахрейні поховають 4 протестувальників, які загинули під час акції протесту. За словами оглядачів, це може призвести до нових сутичок з поліцією. Всі 4 загиблих померли, коли урядові війська розганяли демонстрантів з центральної площі столиці Манами. Під час цих ранкових сутичок в четвер поранення отримали понад 200 людей, кількох осіб вважають досі зниклими безвісти. Влада Ірану сьогодні організовує мітинг ненависті проти опозиції. Це відповідь на масові акції протесту в понеділок. Тоді, попри заборону влади, десятки тисяч людей вийшли на вулиці з антиурядовими гаслами. Зростання світових цін на продукти – головна тема дводенної зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків групи 20, яка відкривається сьогодні у Парижі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Лос-Анджелесі заарештували понад 70 членів кримінального синдикату під назвою «Вірменська сила». Угрупування мало тісні зв'язки з країнами пострадянського простору. Подробиці знає наш американський кореспондент Юрій Дулерайн.
Злочини угруповання було націлено насамперед на американців вірменського походження, що мешкають у Південній Каліфорнії. Найбільше у Лос-Анджелесі і особливо у передмісті Глендейл. Вірменська громада там, за підрахунками демографів, друга в світі за чисельністю, перша у Москві. Арешти проводили бригади Федерального бюро розслідувань. Підстави – обвинувальні висновки на адресу 113 осіб. Їх звинувачують у кіднепінгу, здирствах, банковому шахрайстві, торгівлі наркотиками і вогнепальною зброєю. Наприклад, вони обладнували спеціальними пристроями касові апарати мережі крамниць 99 центів. Ті пристрої копіювали номери кредитних карток покупців, що дозволяло виготовляти фальшиві кредитні картки. Підкуплені ними працівники банків давали гангстерам інформацію, що дозволяла знімати гроші з рахунків жертв шахрайства, і таким чином вони поцупили 20 мільйонів доларів. Стівен Мартінес, заступник директора ФБР, заявив на прес-конференції. Це була непроста операція захопити вірменську силу, угруповання, яке неодноразово демонструвало, що воно ладне скоїти будь-які злочини на користь своєї влади та впливу. Це включало злочинні операції навіть з-за тюремних мур, де лідери вірменської сили далі організовували і скеровували злочини і насильства на наших вулицях, хоч їх самих було позбавлено волі. Як підкреслив федеральний прокурор Андре Бірот, Вірменська сила, на відміну від інших кримінальних угруповань, таких як італійська мафія, не мала чітко визначеного лідера, гангстера номер один, але там була низка так званих злодіїв у законі. Ці професійні злочинці координували діяльність вірменської сили у Сполучених Штатах з діяльністю кримінальних угруповань у Росії, Грузії та Вірменії. За словами Ланні Броєра, помічника міністра юстиції США, цитую, їхні зв'язки долали не лише тюремні мури, а й державні кордони, сягаючи також країн колишнього радянського блоку. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ще до міжнародних подій. У ніч на сьогодні бельгійці відзначили своєрідний світовий рекорд – 250 днів без уряду. Бельгійці даються до жартівливих форм протесту, щоб наголосити на комічності ситуації, в якій опинилася держава, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
У 10-мільйонній країні на північному заході Європи, де міститься штаб-квартира Європейського Союзу і НАТО, згоди не можуть дійти дві мовні громади – трохи більша фламандська і трохи менша франкомовна. У червні на парламентських виборах вони обрали дві партії – Новий Фламандський Альянс і Франкомовну Соціалістичну партію, які посідають діаметрально протилежні позиції з багатьох питань. Примирити дві громади намагалися різними способами. Спочатку сподівалися, що головування Бельгії в ЄС змусить політиків об'єднатися. Але Бельгія успішно очолювала Євросоюз протягом півроку, не маючи власного уряду. Навіть король Бельгії Альберт ІІ, що має високий авторитет в обох частинах країни, намагався переконати політиків створити коаліційний уряд, але вони не послухали і його. Тож деякі бельгійці, які мають смак до нестандартних рішень, запропонували тиснути на своїх політиків за допомогою борід. Ініціатор бородатого руху Седрік Кодельє створив спеціальний сайт під назвою «Борода для Бельгії», на який кожен бельгієць може послати свою фотографію з бородою, справжньою чи штучною. Седрік Кодельє говорить, що попри жартівливу форму, протест є цілком серйозний.
The funniest way.
Це, мабуть, найкумедніший спосіб послати сигнал. Ми не хочемо нікого звинувачувати. Ми просто вимагаємо від них вирішення ситуації, бо ми хочемо і завтра жити разом. Це не політичний сигнал, що ми хочемо уряду. Ми живемо в Бельгії, ми бельгійці, і ми хочемо знайти вихід.
Але відрощування борід – це лише один із проявів бельгійської революції чіпсів. Так, за назвою улюбленої страви, бельгійці вже охрестили свій протест. Студентки з університету Гент, що у фламандській частині країни, пообіцяли публічно роздягнутися на знак протесту. А одна бельгійська сенаторка, подібно героїні античної комедії, закликала колег утриматися від сексу, допоки не з'явиться новий уряд. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. Львівські освітяни обурені новою концепцією літературної освіти в середніх школах, повідомляє наша кореспондентка у Львові Галина Терещук. За цим документом, який Міносвіти затвердило у січні цього року, російську літературу в школах мають викладати окремо від курсу зарубіжної. Галина Терещук спілкувалася з освітянами та батьками школярів.
Львівські науковці офіційно не обговорювали нову концепцію літературної освіти у школах, зазначив Радіо Свобода начальник обласного управління освіти Михайло Брегін. Він каже, що Міністерство освіти та науки не надіслало жодних рекомендацій.
Офіційно обговорення не було.
За концепцією літературної освіти учні вивчатимуть твори українських, світових, російських письменників. Відтак у 10-11 класах планують запровадити інтегрований предмет «Література». Те, що російська література виокремлюється, сприятиме зменшенню годин викладання з української літератури, вважає депутат Львівської міськради, міський освітянин Лариса Василишин. Депутати не допустять викладання російської літератури у школах, а також тиску на вчителів.
Є громада, яка приймає внутрішнє рішення. І ця концепція, ми вважаємо, що вона не є правомірною, оскільки визначена державна програма, це національна доктрина, яка передбачає державний напрямок в цілому освіті.
Львівські педагоги налаштовані негативно до запровадження курсу з російської літератури. У неофіційній розмові дехто з директорів шкіл говорив, що в такому випадку створять курси з польської літератури. А ще на Львівщині обмаль вчителів з російської філології, адже на початку 90-х вони перекваліфікувалися на фахівців з української мови та літератури. Батьки школярів мають різні думки з приводу вивчення російської літератури.
Дуже багато книжок написано російській мові. Це об'єктивна реальність, нікуди не дінешся. А я хотів би, щоб
Венедіт був розвинутим культурними людьми. І польську теж, до речі. Щоб дві країни з двох боків.
Тут така нагрузка, що не знаю, куди там. Взагалі-то би хотіла. Я думаю, що це вже особисте бажання дитини.
Цікаво, що львівські дітлахи, з якими спілкувалися, попри те, що не вивчають у школах російську мову, добре її розуміють, бо це домінуюча мова українського телеефіру, а ось мову західного сусіда поляків молодь знає гірше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Які розчарування чекають цього року на українських політтехнологів? Чи заборонить парламентська більшість встановлювати пам'ятники в Україні Сталіна? Які останні успіхи президента Віктора Януковича? Відповіді у сьогоднішній українській пресі шукала моя колега Ірина Біла.
Рішення Верховної Ради перенести парламентські вибори на жовтень 2012 року для більшості українських політтехнологів виявилося серйозним ударом. Як пише тижневик «Влада грошей», об'єм ринку політичних послуг скоротився щонайменше в шестеро у порівнянні з минулим роком. Якщо у 2010-му за рахунок президентських і місцевих виборів політтехнологів за найскромнішими оцінками освоїли 400 мільйонів гривень, то цього року на всі політичні проекти буде витрачено не більш ніж 70 мільйонів. Із понад 30 команд політтехнологів зі стажем лише близько 10 зможуть претендувати на пристойні замовлення. Газета «День» відзначає останні успіхи чинного президента. У статті «Два плюси», які отримав Віктор Янукович, видання наголошує, що це рішення Симферопольської ради про виділення землі для будівництва мечеті на півострові. Другий – запуск в аверсному режимі нафтопроводу Одеса-Броди. Журналісти наголошують, що такий крок не сподобається Росії, але для України транзит венесуельської нафти до Білорусі принесе посилення її іміджу надійної країни-транзитера в очах іноземних інвесторів, а також зміцнить енергетичну безпеку країни. Україна фактично ігнорує стратегію Євросоюзу щодо Дунайського регіону, стверджує газета «Урядовий кур'єр». За словами експерта видання, представники Мінрегіонбуду, а саме цьому відомству було доручено займатися українською ділянкою стратегії, не взяли участі в жодній з конференцій, де обговорювалися положення Дунайської стратегії. Про причини і наслідки видання розмірковує в статті «Запорожці на Дунаї». У парламенті зареєстрований законопроект, який пропонує заборонити встановлення пам'ятників Йосипу Сталіну та іншим особам, причетним до організації Голодомору в Україні. Утім, як пише газета «Україна молода», регіональна більшість у Верховній Раді може заблокувати законопроект іще на стадії формування порядку денного. Адже якби дійшло до голосування, довелося брати на себе відповідальність, чи ти проти культу Сталіна, чи толеруєш його політику. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте, коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини від моєї колеги Ярини Матвійчук.
Доброго ранку. Про українсько-російські відносини, серед іншого, розповідатиме сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр України Микола Азаров. На так званій годині уряду народні депутати зможуть поставити питання всьому керівному складу Кабінету міністрів. Служба безпеки України викликала на допит історика, директора Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського Руслана Забілого. За повідомленням Центру досліджень визвольного руху, слідчий СБУ впродовж 5 годин допитував Забілого, а вилучені у вересні минулого року комп'ютер і жорсткі диски історику досі не повернули. Сьогодні в Бахрейні поховають 4 протестувальників, які загинули під час акції протесту. За словами оглядачів, це може призвести до нових сутичок з поліцією. Всі 4 загиблих померли, коли урядові війська розганяли демонстрантів з центральної площі столиці Манами. Під час цих ранкових сутичок в четвер поранення отримали понад 200 людей, кількох осіб досі вважають зниклими безвісти. Припинити насильство у Бахрейні закликала у Вашингтоні держсекретар США Гіларі Клінтон.
Я зателефонувала своєму колезі в Бахрейні і поділилася з ним нашою стурбованістю діями сил безпеки. Я акцентувала на важливості того, що ці жалобні процесії, молитви не повинні бути затьмарені насильством.
Бахрейн є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Тут знаходиться база 5-го флоту Америки. Влада Ірану сьогодні організовує мітинг ненависті проти опозиції. Напередодні глава вищого судового органу Ірану відкинув заклики заарештувати і стратити лідерів опозиції. Зростання світових цін на продукти – головна тема дводенної зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків групи 20, яка відкривається сьогодні в Парижі. Фінансисти обговорять також проблеми світового валютного дисбалансу. Раніше цього тижня Світовий банк оприлюднив доповідь, де йдеться, що зростання світових цін на продовольство з червня минулого року призвело до зубожіння 44 мільйонів мешканців країн, які розвиваються. Бізнесмен Борис Березовський заявив журналістам, що він не має яхт у Франції, про арешт яких повідомила Генеральна прокуратура Росії. У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи футболісти харківського «Металіста» поступилися вдома німецькій команді «Байер» з рахунком 0-4, а київське «Динамо» в гостях виграло турецького «Башикташа» 4-1. Матчі відповіді відбудуться 24 лютого цього року.
На цьому сьогоднішня ранкова свобода добігає кінця. Програму провів ведучий Олександр Лащенко. Доброго вам дня і хай вам усім щастить!